Γεια σου Γιώργο, καλή σου μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
Χαζομπαμπάς ο Άκερ, έτσι.
Καλά, τώρα μου λες εσύ τώρα ότι άμα δεν κοιμάται η πιτσιρίκα να δούμε αν θα είναι καλά.
Αν θα κάνει προπόνηση, ε.
Καλά, ναι, ναι, θα σου πω εγώ τις πρωινές πως θα πηγαίνει.
με βάρδιες θα κάθονται να ξυπνούν το βράδυ, μάλιστα. Χτες νομίζω πήγες ρόητικα εσύ, εγώ είχα πάει αλεξιώτησα λίγο.
Σιγά ροήτικα, προσπάθησα να προλάβω και λίγο Προμηθέα με Έολο, δεν το πρόλαβα. Τελικά τα παιχνίδια τελειώνουν γύρω στη 1 ώρα και 20 λεπτά, 25, όχι παραπάνω, με τίποτα.
Ναι.
Εφόσον ξεκινήσουν κανονικά.
Είχαμε ματσάρες χτες, είχαμε εκπλήξεις, είχαμε ανατροπές, είχαμε τα πάνω κάτω. Εγώ παρακολούθησα το παιχνίδι Νέη Έσπερο από Παναχακή, 48-58, η Παναχακή χωρίς να φορτσάρει. Έφτασε στην επικράτηση, είχε το πάνω χέρι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και στο τέλος απλά άνοιξε και την διαφορά. Ξαναλέω, χωρίς να φορτσάρει, Διαμαντόπουλος 14 πόντους, Σαμαράς 15, Ρέλας 14 με 3 κορυφαίοι σκόρερ της Παναχακής. Ο Έσπερος τα περίμενε, οι νέοι Έσπερο όπα τα περίμεναν όλα από τον Καλογιάννη, ο οποίος είχε 15 με 3, με 3 τρίποτα και ο Βίρλας είχε 11 πόντους και εσύ πήγες στο ντέρμπι στα ροήτικα.
Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για τον Έσπερο με την Παναχαϊκή πάνω στο οποίο ας πούμε αξίζει να αφαιρθούμε γιατί μικρό σκορ για μια ακόμα φορά?
Όχι, εντάξει, αυτό ότι η Παναχαϊκή χωρίς να φορτσάρει πήρε αυτό που ήθελε και μένει έτσι στα ψηλά της βαθμολογίας. Στον πάγκο του Έσπερο είδαμε και τον Σπύρο Δεράο, να το πούμε και αυτό, δίπλα στο Γιάννη το Μπαζίνα.
Φαντάζομαι ναι. Ότι πάντα ο head coach της μεγάλης ομάδας καθόταν, δεν γινόταν αυτό και με τον Σπύρο τον Κοργόλη, έτσι. Είναι ξεκάθαρα να βλέπει τους παίκτες οι οποίοι μπορεί να προωθηθούν κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθούν και στη μεγάλη ομάδα και για όλα αυτά ας πούμε που έτσι όπως πρέπει να λειτουργεί μια σωστά δομημένη ομάδα.
Και είδαμε και μπασκετικό κόσμο στην αλεξιότητα, παρότι θεωρητικά ήταν η Παναχαϊκή το φαβορή, δεν ήταν ντέρμπι με την έννοια ότι θα παίζονταν ας πούμε στον πόντο το παιχνίδι θεωρητικά πάντα πριν από το τζάμπολ. Ήταν ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, ο προπονητής του Απόλλωνα στο γήπεδο, ήταν ο Νίκος Βουρνάς, ήταν στελέχη του Γλαύκου, είχε κόσμο στο κλειστό της αλεξιότητας χθες. Πάμε καλύτερα στα ροήτικα, γιατί εκεί νομίζω έγινε η έκπληξη της αγωνιστικής. Έκπληξη. Δεν ξέρω αν είναι έκπληξη, γιατί η Δήμη φέτος και όπου πάει εκτός έδρας έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει από ότι εντός έδρας.
Ο Παναγιωταρόπουλος ζητάει να παίζει εκτός έδρας.
Ναι, αυτό το έλεγε και χθες το βράδυ γελώντας. Έχει 3 νίκες η Δήμη και όλες είναι εκτός έδρας. Φοβερό.
Δεν έχει νικήσει εντός. Εντός Αχαγιάς κανένα από τα παιχνίδια. Πρέπει να έχει παίξει 6 νομίζω μέσα και 7 έξω.
61-57 το τελικό σκορ.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι πολύ κακό αποτέλεσμα για την παράλια. Πάρα πολύ κακό αποτέλεσμα.
Κοίταξε, θα σου πω εγώ ότι θα κοφτά την πίστευα. Βασικά δεν ξέρω τώρα με αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει στην Εθνική αν υποθέσουμε ότι μπορεί να πέσουν 2 ομάδες από την Τρίτη Εθνική. Αυτό πώς επηρεάζει τις ομάδες που πέφτουν από την Α1 SKI? Αυτό πρέπει να το δούμε γιατί το συζητούσα και επειδή στην αρχή ρε παιδί μου κάποιοι θεωρούσαν ότι η ΕΑΠ ως ο πιο αδύναμος κρίκος της Τρίτης Ελληνικής από τις ομάδες της SKI.
Βάλα και τον κεραυνό.
Έχει τις περισσότερες πιθανότητες να παίζει. Τώρα βλέπουμε το κλίμα να αλλάζει και στον κεραυνό. Εγώ θεωρητικά πιστεύω ότι δεν θα πέσει ο κεραυνός. Όμως, αν υπολογίσουμε ότι υπάρχει άλλη μια ομάδα που κινδυνεύει να πέσει, τι γίνεται σε περίπτωση που υποβιβαστούν 2 ομάδες από την
SKI? Η προκήρυξη της Α1 SKI είναι ξεκάθαρη. Αν υποβιβαστούν 2 ομάδες από τις εθνικές κατηγορίες, δηλαδή από τη ΓΑΜΑ Εθνική, υποβιβάζονται στην Α2 SKI ο 12ος, ο 13ος και ο 14ος της τελικής κατάταξης στην Α1 κατηγορία.
Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά.
Και ανέρχονται από την Α2 SKI ο πρώτος και ο δεύτερος. Έτσι.
Ωραία. Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά τώρα, έτσι. Αυτό που έλεγα τόσο καιρό, ότι η παραλία θα πέσει, αρχίζει σιγά σιγά και παίρνει σάρκα και οστά. Δηλαδή τώρα αν η παραλία πρέπει να κάνει ένα γύρο με 7 στα 13.
Για να μην παρεξηγηθεί, έκανε μία μπασκετική εκτίμηση, μία πρόβλεψη. Έτσι.
Πάντα. Ναι. Μα άμα δεν μπει αυτό που βλέπει και το παίζει πάντα διπλωματία για να μην.
Όχι, γιατί. Μας ακούει και ο Ιλιές ο Τσιμπούκης και καλημέρα στον Ιλιέ, μου λέει καμιά φορά υπάρχουν και κακεντρεχείς. Έτσι, υπάρχουν οι κακεντρεχείς, υπάρχουν οι κακοπροαίρετοι, η Πάτρα είναι, έχουμε ο κόσμο.
Τέλος πάντων, δεν είναι η Πάτρα, είναι η κοινωνία. Έτσι.
Η κοινωνία.
Είναι αυτό που βλέπουμε. Ναι, πάντα στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου θα στενοχωρηθούν δύο, θα στενοχωρηθούν τρεις, θα στενοχωρηθεί τέταρτος αυτός που δεν θα ανέβει στην κατηγορία που το έχει βάλει στόχο να ανέβει. Αυτός που έκανε χειρότερη πορεία από την... Όμως το κομμάτι της, του υποβιβασμού, για να μην μαστά με τα λόγια μας, το λέμε τόσες αγωνιστικές και πιστεύω ότι χθες αποδείχθηκε περίπτωνα, η παραλία έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό πλέον για να σώσει την παραμονή και αν θες και την άποψή μου, η Δήμη απλά πήρε παράταση.
Αν έχανε η Δήμη χθες θα ήταν.
Θα ήταν ακριβώς.
Με το 1,5 πόδι.
Ναι. Τώρα είναι η παραλία με το 1,5 πόδι, αλλά θεωρώ ότι και η Δήμη ακόμα έχει πάρα πολύ λίγες πιθανότητες να παραμείνει. Το λέω αυτό άσχετα τι θα γίνει στην πορεία. Μπορεί η Δήμη να ξεκινάει τώρα να βάζει σε κάθε παιχνίδι 85 πόντους, να αρχίσουν τα παιδιά να παίξουν λίγο διαφορετικά, αλλά η εικόνα ενός ολόκληρου γύρου που είναι αντιπροσωπευτικός δείχνει, γιατί πρέπει να κοιτάς και τις ομάδες με τις οποίες ανταγωνίζονται ή έχουν ας πούμε τους ίδιους στόχους, δηλαδή τα Ραχοβίτια χθες κάνανε νίκη παραμονής, τελείως. Όταν κερδίζεις την Ολυμπιάδα 68-64, βάζεις δηλαδή 70 πόντους στην έδρα σου, ό,τι και αν έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι, δηλαδή την ήττα των Ραχοβιτίκων, δεν έχει να κάνει, έκανε νίκη παραμονής. Έτσι είναι τα πράγματα, τελείως. Τώρα ό,τι και να λέμε, αν όμως τώρα, πρόσεξε, αν όμως τώρα, γιατί βλέπουμε ότι η Αγιά έκανε νίκη εντός έδρας με τον Έσπερο, νίκησε και τον Ολυμπιονίκη.
Ναι, εντάξει, έχει γυρίσει και ο Λιμπέρης, έτσι, μην το ξεχνάμε.
Ναι,
έχει γυρίσει
μα το είχαμε πει. Είχαμε πει
εχθές την έβαλα τη 17 το
17. Θυμάσαι που συζητάγαμε για τον τρόπο που λειτουργούν οι διοικήσεις και σου είχα πει ότι η διοίκηση της Αγιάς θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να παρουσιαστεί η ομάδα ανταγωνιστική. Έτσι και έγινε. Τελείως.
Για πες μας περισσότερα πράγματα τώρα για τα ροήτικα. Χθες τι
λοιπόν, τα ροήτικα κάποια στιγμή το ημίχρονο τελείωσε 38-37. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πάρα πολύ καλά επιθετικά. Έτσι. Στο δεύτερο ημίχρονο, αρχή γενομένης από το τρίτο δεκάλεπτο, η παραλία έδειχνε γιατί κυκλοφορούσε καλά την μπάλα. Δεν είχε πάρα πολύ καλά τελειώματα, αλλά είχε πολύ καλύτερα από την Δήμη.
Ναι.
Έτσι, η παραλία κυκλοφορούσε καλύτερα την μπάλα. Όμως ήταν κάποια στιγμή κακές επιλογές. Προσπαθούσε ο Γιάννης ο Καλλίγας να βγει συνέχεια στο τρίποντο. Εκεί γίνονταν κάποιες αλλαγές. Έβγαινε πάνω του ο Δαλαμαρίνης, ο ψηλός της Δήμης, ο οποίος κατ' εμέ ήταν ο MVP της
αναμέτρησης. 13 πόντους βλέπω εδώ στο κοντέρ, αλλά θα έκανε και άλλη δουλειά.
Δεν είναι οι 13 πόντοι. Μόνο ότι δεν ξέρω αν θα με βάση φύλλο αγώνος. Πρέπει τους 10 ή τους 12 πόντους να τους έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν συνολικά η ομάδα του έβαλε 24.
Μάλιστα.
Τον έβρισκε ο Ντίνος ο Χρυσανθακόπουλος.
Πρέπει να ήταν. Και ο Ντίνος.
Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Άσε τους πόντους του Ντίνου έξω.
16 πόντοι.
Άφησε τους έξω.
Ναι.
Οι πάσες που πέρασε στο Δαλαμαρίνι και ο τρόπος που έκοβε το παιδί που βυθιζόταν.
Ήταν σαν να έχει βάλει 32 πόντους.
Που έκανε τον dive μέσα και τα τελειώματα βέβαια του νεαρού ήταν όλο το παιχνίδι. Εκεί κρίθηκε η αναμέτρηση ξεκάθαρα.
Ο Καλλίγας πάντως δεν είχε άδικο να βγει να θέλει να σουτάρει, γιατί βλέπω εδώ 5 τρίποτα έβαλε χτες. Όλους τους πόντους του με τρίποτα τους πέτυχε ο Καλλίγας.
Λοιπόν, ο Καλλίγας το καλύτερο πλέον που μπορούσε από όσο μπορούσα εγώ να δω, επειδή μιλήσαμε και μετά το τέλος του αγώνα, θα μπορούσε να κάνει και άλλα πράγματα, όχι μόνο να σταθεί ας πούμε στο κομμάτι το εκτελεστικό 6 από τα 6-25. Δηλαδή επειδή τον περίμεναν όλοι να κάθεται να σουτάρει 6 από τα 6-25, λέω, 6-75, έπρεπε να κάνει κάτι άλλο μετά. Έπρεπε τον ψηλό που γινόταν αλλαγή, αν θες την άποψή μου, να τον περάσει μέσα, να δημιουργήσει και ένα στην άμυνα της Δήμης και να κάτσει να κερδίσει είτε κάποια φάουλ είτε κάποια καλάθια πιο κοντά ας πούμε, σε απόσταση, δηλαδή να γίνουν κάποια drive, γιατί κάνοντας drive μπαίνοντας μέσα στη ρακέτα κερδίζει και τα φάουλ. Φάουλ κέρδισε χθες η παραλίας, ήταν πολύ καλός και ο Πέτρος Γεωργόπουλος στα αποσταρίσματά του, σε σχέση δηλαδή με άλλες φορές. Έβαλε καλάθια, πήγαν και στις βολές, άλλες μπήκαν, άλλες δεν μπήκαν. Σου λέω, η εικόνα της Δήμης, ειδικά δηλαδή στο τρίτο δεκάλεπτο, δεν ήταν καθόλου καλή. Όμως, και φαινόταν εκείνη τη στιγμή ότι η Παραλία θα κέρδισε το παιχνίδι, γιατί πήραμε διαφορά 48-41, αν δεν κάνω λάθος. Όμως είδες, επειδή το μπάσκετ είναι έτσι, σου λέω, το κλειδί ήταν τα βυθίσματα, τα καλά βυθίσματα του Δαλαμαρίνη και οι πολύ καλές πάσες που δίνει το Ξανθακόπουλο, έτσι. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που ήταν το επιμέρους σκορ 19-24, όταν οι δύο ίδιες ομάδες είχαν βάλει 38 η Παραλία και 37 η ομάδα της Δήμης, έτσι. Εγώ τα λέω ξεκάθαρα, η Παραλία, θεωρούσα ότι η Παραλία και η Δήμη θα είναι οι ομάδες που θα πέσουν σίγουρα. Εξακολουθώ να τον πιστεύω, απλά πλέον η Παραλία έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο. Δηλαδή δεν μπορεί, βέβαια, και μαθηματικά τώρα και βάσει της εικόνας.
Θα πρέπει να κάνει νίκες υπερβάσεις για να...
Ναι. Δηλαδή αν έλεγες τώρα ότι έπαιρνε τη Δήμη, παίζει τώρα με την Αγία εντός έδρας στα Ροήτικα, έχει κάποια εντός έδρας παιχνίδια με ομάδες τις οποίες αν υπερέβαλε αυτό μπορούσε να χτυπήσει, τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Εκτιμώ, χωρίς αυτό έτσι να σκιάσει τη μεγάλη νίκη που έκανε η Δήμη, ότι και η Δήμη θα ακολουθήσει την Παραλία.
Μάλιστα.
Έτσι. Όσο και να, ας πούμε, να ακούγεται έτσι οξύμορο μετά από μια τόσο μεγάλη νίκη, εκτιμώ ότι και η Δήμη θα ακολουθήσει την Παραλία. Έτσι. Αυτό πιστεύω.
Βλέπεις τον Ολυμπιονίκη λίγο να, παρότι έχασε χθες την έδρα του από την Αγία. 62-50.
Ο Ολυμπιονίκης, για να μην το λέμε κάθε φορά, θα βρει το δρόμο του με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο.
Μάλιστα. Αυτό έτσι, με τον άλλο τρόπο, εντάξει. Ναι.
Έχει ομάδα, τώρα αυτό ήταν, βγήκε το παιχνίδι της Αγίας καλύτερα. Η Αγία δεν κινδυνεύει όσο έχει έναν ακόμα παίκτη μέσα, ο οποίος θα δίνει λύσεις και δεν θα εκνευρίζεται είτε από τα σφυρίγματα των διαιτητών είτε από την κούραση που μπορεί να έχει ο Βασίλης Ολυμπέρης. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τα Ραχοβίτικα έκαναν μεγάλη νίκη. Αν υποθέσουμε ότι οι ομάδες που θα πέσουν από την τρίτη εθνική είναι δύο, ναι, το πρόβλημα θα υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, στην τρίτη ομάδα.
Εκεί θα γίνει η σφαγή.
Έτσι, η Απολωνιάδα ανοίξει τη Ζάκυνθο, μια Ζάκυνθος που το είχαμε πει και την προηγούμενη...
Στα εκτός έδρας παιχνίδια θα κατεβαίνει.
Στα εκτός έδρας θα παρουσιάζεται αδύναμη, πραγματικά αδύναμη. Ναι. Άρα λοιπόν ξέρεις ότι τώρα όποτε θα έχει τη Ζάκυνθο στην Πάτρα, λογικά δεν θα έχει αξιώσει για την νίκη.
Ναι, ναι.
Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι έχω πληροφόρηση αυτά. Να πούμε ότι μετά το τέλος του αγώνα ο Βασίλης Αναστασόπουλος υπέβαλε την παραίτησή του. Mm-hmm. Κατά μεγάλο ποσοστό δεν θα γίνει αποδεκτή.
Ναι.
Αυτό ξέρω, δηλαδή με...
Η ίδια ενημέρωση έχω κι εγώ, γι' αυτό, ξέρεις, καμιά φορά όταν υπάρχει είδηση το λέμε ότι τέλος ο Αναστασόπουλος. Η ενημέρωση που έχω κι εγώ είναι ότι υπέβαλε την παραίτησή του.
Ναι, ναι.
Επειδή είναι ένας έντιμος άνθρωπος.
Οι άνθρωποι της παραλίας είναι καθόλου έντιμοι και γνωρίζουν ότι με το να αλλάζεις προπονητές, δεν βγαίνει καταρχήν άκρη. Έτσι, το πρόβλημα είναι κυρίως αγωνιστικό. Δηλαδή, τραυματίστηκε ο Τάσος Αντωνόπουλος, είχε την απώλεια του Χριστόπουλου πριν μερικές αγωνιστικές. Ο Τρίφωνας Σιδέρης δεν κάνει προπονήσεις σε ένα παιδί που μπορεί με το ρυθμό του να κάτσει να βοηθήσει την ομάδα. Είναι ένα εξαιρετικά γρήγορο playmaker που μπορεί και εκτελεστικά να κάτσει να βοηθήσει. Τώρα, ξέρεις, μία απουσία, δύο απουσίες, τρεις απουσίες στα κρίσιμα παιχνίδια δεν θέλει και πολύ. Απλά σου λέω ότι δεν θα ήταν ούτως ή άλλως η λύση να φύγει ο Νασόπουλος από τον πάγκο της Παναλία.
Να πούμε λίγο και για τους πόντους του Ολυμπιονίκη Αγία και θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να πούμε τι έγινε και στα παιχνίδια του Προμηθέα με τον Έολο και του... Ποιο άλλο παιχνίδι ξεχνάμε? Και τα Ραχοβίτικα με
τον Ολυμπιακό.
Ναι. Ο Ολυμπέρης, είπαμε, έβαλε 17 πόντους. Ήταν σε καλή κατάσταση χτες και ορεξάτος, πολύ ορεξάτος, και πριν το παιχνίδι έκανε και τις πλάκες του. Και όταν έχει τέτοιο Ολυμπέρη Αγία, το πες και εσύ, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Ο Αποστολόπουλος είχε 9 πόντους με ένα τρίποντο, ο Πετρόπουλος 10, ο Τσιρόνης 13 με ένα, και από τον Ολυμπιονίκη ο Ζωγόπουλος 18 πόντους με 3 τρίποντα και ο Κριτσέλης 11 πόντους. Αυτή ήταν έτσι η κορυφαία επιθετικά παίκτες των δύο ομάδων. Ξαναλέμε, 50-62 Ολυμπιονίκης Αγιά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε ξαναπαίρνουμε για να μας πεις, για να μιλήσουμε και για τα άλλα δύο παιχνίδια. Για να... Και είχαμε και ένα παιχνίδι και στην Α2 Sky, έτσι, το Πανελληνιακό με την ΕΠ. Έλα, Γιώργο, εδώ είσαι, έτσι.
Έλα, Κωστή. Ναι.
Ολυμπιακός Μακάμπι, καταρχήν βλέπεις σήμερα παιδέματα ή...
Δεν νομίζω, αλλά πιστεύω ότι επειδή έχει γίνει πολύ δώρος και στην Ελλάδα είμαστε ισοπεδωτικοί όταν χάνει μια ομάδα, σε κάποιο παιχνίδι μπορεί να πάρουν όλα στραβά.
Ναι, εντάξει.
Δεν έγινε και κάτι δηλαδή τώρα. Ξέρεις,
στον επειδή... Ολυμπιακό βέβαια, στον μπάσκετ πολλά στραβά πάνε φέτος. Δεν πάνε και τόσο
δεν
καλά.
Δεν είναι μωρέ Κώστα, έτσι τώρα το ξέρεις. Εδώ πέρα βλέπεις πέρσι γιατί λέγανε όλοι απογοητεύτηκαν με τον Παναθηναϊκό και τη Φενέρμπαχτε. Ο Παναθηναϊκός έκανε 3-4-5 νίκες γιατί εγώ υποστηρίζω στον μπάσκετ τον Παναθηναϊκό. Αλλά αν για παράδειγμα είχα που λέει ο λόγος 5 ευρώ να βάλω για το αν θα έπαιρνε κάποια από τις δύο ομάδες στην Ευρωλίγκα, τον Ολυμπιακό θα έβαζε. Ξεκάθαρα.
Α, ναι.
Ναι.
Μάλιστα.
Γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα, έχει δείξει τρομερή σταθερότητα όλα αυτά τα χρόνια και πάντα η ιστορία ξεκινάει από την άμυνα.
Ναι, αλλά τα θαλασσώνει λίγο στα τελευταία
χρόνια. Ο Ολυμπιακός είναι σταθερός, ό,τι και να γίνει. Δηλαδή, πέρσι κάποια στιγμή βρέθηκε ο Ολυμπιακός να είναι αποτυχημένη ομάδα και ο Παναθηναϊκός επιτυχημένη, έχοντας γυρίσει με το πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη. Επειδή ο Ολυμπιακός δεν πήρε το τελικό, ας πούμε, της Ευρωλίγκας και έχασε το πέμπτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν όλα κρίνονται μετά το Μάρτιο.
Καλά, σίγουρα, πάντα έτσι γίνεται. Έτσι.
Γιατί σου λέω, πέρσι ο Παναθηναϊκός πήγε, έγινε χαμός για να πάρει το πλεονέκτημα έδρας, έπεσε πάνω στη Φενέρ, τελείωσε το πράγμα. Το 4-5 θα είναι δύσκολο, όπως και να έχει. Mm-hmm. Στις διασταυρώσεις της Ευρωλίγκας. Το 3-6 δεν ξέρω, είναι και πάλι θέμα διασταυρώσεις.
Προμηθέας 2014, είπες δεν πρόλαβες το παιχνίδι του Προμηθέα με τον
Πρόλαβα την τελευταία επίθεση που δεν έγινε.
Μάλιστα.
Αλλά είχα μετά μία, είδα λίγο στατιστική και είδα ότι ο Έολος σουτάρει πάρα πολλά τρίποντα.
83-69 το τελικό σκορ, έτσι. 83-69,
Όπως λέγανε όλοι, φάνηκε ότι ο Προμηθέας είναι πιο γυμνασμένη και πιο προπονημένη ομάδα. Και δυστυχώς με ένα ποσοστό 10 στα 29 τρίποντα, που σαν αριθμός ας πούμε ακούγεται ότι μισή πόντι πάνω κάτω επιτεύχθηκαν για τον Έολο από τα τρίποντα, σουτάρει ο Έολος ίδια τρίποντα με ίδια δίποντα. Έτσι είχε πολύ κακό ποσοστό στις βολές, 9 στα 18. 9-18 ελεύθερες βολές, που εκεί θα μου πεις τώρα και αν έβαζε και 5 ακόμα θα γινόταν. Εντάξει, πάντα παίζουν τον ρόλο. Σε ένα πιο κλειστό μάτς θα έπαιζε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί έχουμε δει τον Έολο φέτος να φτάνει στους 70, 75 και 80 πόντους και άλλες φορές να φτάνει στους 50 και στους 55.
Μάλιστα.
Σε παιχνίδια, ας πούμε, που έχει χάσει με την Απολωνιάδα ή παιχνίδια που είχε στην παράταση το φοβερό εκείνο παιχνίδι με την Παναχαϊκή το 47-47.
41-39 στο ημίχρονο, 59-54 το τρίτο δεκάλεπτο και ένα επιμέρους εκεί 12-0 του Προμηθέα 2014 με το ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου έκρινε στην ουσία το παιχνίδι και ήταν πολύ δύσκολο για τον Έολο να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό του Προμηθέα. Επί της ειρικάδας έπεσε η γραμμή. Ήταν πολύ δύσκολο για τους... Τον πάρει τώρα μάνα στον πίνιο στον Γιώργο Τόγια. Ήταν πολύ δύσκολο για τους παίκτες του Έολο Αγιάς να ακολουθήσουν τον ρυθμό του Προμηθέα. Ο Προμηθέας, ο οποίος, ξαναλέμε, 2014, πάντα, Προμηθέας 2014, επικράτησε με 83-69 επί του Έολου Αγιάς. Αυτό ενδεχομένως να ήταν μια μικροέκπληξη για την αγωνιστή, όχι γιατί ο Προμηθέας προς Θεού δεν έχει πολύ καλή ομάδα, αλλά γιατί ο Έολος Αγιάς έδειχνε ότι θέλει ακόμα και το να πάρει και το πρωτάθλημα, γιατί όχι, αν πεις είναι η Κεφαλονιά, βεβαίως και είναι η Κεφαλονιά το φαβορί, αλλά ο Έολος πριν το παιχνίδι ήταν το φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση. Το αξιοσημείωτο, Γιώργο, που πάλι σε έχουμε κοντά μας, είναι ότι η έκτη ομάδα στον βαθμολογικό πίνακα έχει αρνητικό πρόσημο.
Κάποιος προπονητής πρέπει να στα είπε αυτά.
Ναι. Έξι νίκες, ένας καλός φίλος. Έξι νίκες, 7 ήττες. Η έκτη ομάδα.
Δηλαδή, φέτος, είναι... δεν υπάρχει, φέτος δεν υπάρχει σφίγγα, καταρχήν.
Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει σφίγγα, όχι.
Άρα οι νίκες είναι λιγότερες.
Ναι. Μαθηματικά μιλώντας, ισχύει αυτό.
Ακριβώς, ναι. Ο Έολος έπεσε για πρώτη φορά στην πέμπτη θέση, έστω και στην ισοβαθμία με τον Προμηθέα, και το λέμε αυτό γιατί όταν ολοκληρώνεται ένας γύρος υπάρχει μια εικόνα, άσχετα εκτός και αν μια ομάδα έχει δώσει πολύ δύσκολο πρόγραμμα εντός ή εκτός έδρας. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι εννοώ, ότι αν για παράδειγμα μια ομάδα έχει παίξει, αυτό δεν ισχύει για την ομάδα του Παναγιωταρόπουλου που κερδίζει τα εκτός έδρας.
Αν τελείωνε το πρωτάθλημα λοιπόν,
χθες
βράδυ, η Κεφαλονιά θα ανέβαινε, όχι, θα ήταν πρώτη, θα ήταν πρώτη στην... στον βαθμολογικό πίνακα και στα, μετά θα έπαιζαν το Λιξούρι με την Ζάκυνθο, η Παναχαϊκή με την Ολυμπιάδα και ο Προμηθέας με τον Έολο. Θα ήταν τα ζευγάρια του play-off.
Εγώ πιστεύω ότι ο Έολος δεν θα ήθελε το Προμηθέα.
Ναι.
Τη Διασταυρός.
Μάλιστα.
Εκτός κι αν ήταν κανένα 2-0.
Ναι, ναι.
Δύσκολο βέβαια να είσαι στο 5-4 και να έχεις 2-0, έχεις το 5 μάλλον και να έχεις 2-0-4.
Μάλιστα.
Αλλά εντάξει, είναι, έχει δρόμο μέχρι το τέλος όσον αφορά τη διασταυρώση. Έτσι όπως έχει και δρόμο, πιστεύω εγώ, για την, ανάλογα τι θα γίνει και από την τεχνική για τις ομάδες που θα έχουν δώσει.
Μάλιστα. Και 68-64, τα Αραχοβίτη Κακτέο, ο Έαντας, όπως το λέμε, κέρδισε την Ολυμπιάδα τα... Αρχοβίτη Κακτέο που προηγούνταν συνεχώς όλο το παιχνίδι. Βλέπω εδώ και στο 30-53-42.
Η Ολυμπιάδα έχει κάνει ήττες, η Ολυμπιάδα έχει κάνει ήττες από τα Αρχοβίτικα και από την Παραλία για παράδειγμα.
Ναι.
Έτσι που αν δεν είχε αυτά τα παιχνίδια...
Θα ήταν σίγουρα πιο ψηλά. Ναι.
Θα ήταν πιο ψηλά και πιστεύω ότι εντάξει, όχι ότι αυτή τη θέση δεν είναι καλή. Δεδομένων των συνθηκών.
Ναι, είναι από τις καλές ομάδες του πρωταθλήματος. Ολυμπιάδα δεν το συζητάμε. Είναι. Απλά λες και εσύ ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερα αν είχε αποφύγει κάποια στιγμή.
Τα Αραχοβίτικα όμως, επαναλαμβάνω, ήταν αυτή η νίκη παραμονής.
Ναι, εντάξει.
Όπως και να γίνει, ναι, εντάξει, ό,τι, ναι. Βάζεις, ό,τι βάζεις μέσα στους σακούλι,
ναι, ναι.
Έχει μεγάλη σημασία. Και αν θες πες και την βαθμολογία και τις νίκες μετά για να ξέρουμε έτσι πώς μιλάμε.
Ναι, ναι.
Γιατί έχει υπάρξει και ο μηδενισμός.
Ναι, έχουμε αλλάξει πολλές φορές την βαθμολογία φέτος λόγω και με τις ενστάσεις και με όλα αυτά που έχουν γίνει. Να πούμε ότι για τα Αραχοβίτικα καταρχήν ο Σταυρουλάκης είχε 17 πόντους με 2 τρίποντα, ο Κουμένος 12 με 2 και ο Δόνος 10 με 1. Και για την Ολυμπιάδα του Γιάννη Δίπλαρου, ο Τουλάτος 18 πόντους με 2 τρίποντα, Κουμανιώτης 12 πόντους με 2 τρίποντα. Και στην βαθμολογία θες εσύ νίκες ήττες τώρα, έτσι.
Εντάξει, όχι. Και,
ναι,
και
η Κεφαλονιά έχει το απόλυτο 13-0, έτσι, 13-0. Το Λιξούρι έχει 11-2, η Παναχαϊκή έχει 10-3, ο Έολος Αγιάς έχει 8-5 και ο Προμηθέας το ίδιο. Η Ολυμπιάδα έχει 6-7, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα.
Ο Προμηθέας τυπικά είναι πιο ψηλά. Τυπικά,
ναι.
Είναι πιο ψηλά, έτσι, αλλά εκκρεμεί για ένα παιχνίδι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, του δεύτερου γύρου, γιατί έπαιξε εκτός έδρας χθες ο Έολος. Απλά αυτή τη στιγμή είναι τέταρτος ο Προμηθέας στην ισοβαθμία με τον Έολο.
Ναι. Και η Ζάκυνθος έχει 6-7 μαζί με την Ολυμπιάδα εκεί πέρα. Έτσι, οι νέοι Έσπρο ΟΠΑ έχουν 5-8, τα Αραχοβίτη Κακτέο έχουν 5-8, ο Ολυμπιονίκης έχει 4-9, η Αγιά λίγο πιο πάνω 5-8, η Απολωνιάδα έχει 5-7. Και ΕΑ Παραλία, η Δήμη έχει 3-10 και η ΕΑ Παραλία τελευταία με 2-11. Αυτά έτσι και από πλευράς νικών.
Η απόσταση του 2-11 με το 5-8 είναι τεράστια δεδομένων, ας πούμε, το ποσοστού νικών. Δηλαδή, όταν όλη η ομάδα έχει ολοκληρώσει το γύρο, η ομάδα της Παραλίας έκανε 2 νίκες, η Δήμη 3 και οι άλλοι έχουν κάνει 5, όπως και να γυρίσει ο δεύτερος γύρος με 2-4 παιχνίδια. Είναι πολύ δύσκολο η μία ομάδα να χάνει, αυτή που έχει 5-8, και η άλλη να κερδίζει, που είναι στο 2 ή στο 3,
μες,
όσο αφορά στις νίκες. Έτσι είναι ξεκάθαρο.
Λοιπόν, αυτά έτσι, για την ενημέρωση και των φίλων του μπάσκετ για την Α1 ΣΚΑΗ και ένα παιχνίδι για την Α2 ΣΚΑΗ χθες. Πανελλαδιακός νίκησε στου Καράτουλα την ΕΠ 54-47. Και ο Πανελλαδιακός είναι μέσα στην πρώτη τετράδα της Α2 ΣΚΑΗ με 9 νίκες, 4 ήττες. Εκεί γίνεται μεγάλη μάχη μεταξύ Νίκης Προαστίου και ΑΕΛ Αχενών. Θα δούμε ένα πολύ καλό δεύτερο γύρο και στην Α2 Sky. Και εκεί γίνεται καλό πρωτάθλημα και στην Α2 Sky. Θες να πούμε κάτι άλλο ή να σε αποδεσμεύσουμε?
Θέλω να μιλήσουμε για μόδα. Έλεγες νωρίτερα ότι δεν βλέπεις τον καιρό έξω. Ναι. Σε αποθήκης.
Εδώ κλεισμένος πούμε, ρε Μάνο, ανοίχτε ένα παράθυρο, ρε Μάνο, να βλέπουμε έξω τι γίνεται. Δεν έχουμε παράθυρο πέρα, μόνο στις τηλεοράσεις, λέει ο Μάνος. Πρέπει να το γνωρίσει το Μάνο, παρεπιπτόντως. Είναι εκπληκτικός συνεργάτης.
Είναι χωρατατής.
Εσύ,
είναι σαν και αυτούς που είχαμε παλιά, είναι σαν και αυτούς που είχαμε παλιά ή καλύτερος.
Ο Μανός, μπορεί να γίνει, είναι νεαρός ακόμα, μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος όσο μεγαλώνει. Είναι σαν το κρασί.
Ναι.
Λοιπόν.
Σου έχει μοντάρει τίποτα ατάκες για να σε φτιάξει?
Δεν ξέρω, έχεις μοντάρει τίποτα Μανό? Είναι σοβαρή εκπομπή εδώ πέρα, δεν κάνουμε τέτοια.
Εντάξει.
Λοιπόν, μπορεί να μου τα εμφανίσει τυχαία μια μέρα. Έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
Να είστε καλά, επίσης.
Φιλιά, καλημέρα, γεια.